Бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутайм. Журналисттерди коргоо комитети әлемде түрмеде отырған журналисттер саны быйыл бұрын соңды болмаған көрсеткішке жеткен мәлімдеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың баспасөз бостандығы саласындағы әлемдік дағдарысты еңсеруге қауқарсыз екенін көрсетеді делінген комитеттің түрмеде отырған журналисттер туралы жыл сайынғы зерттеуінде. Нью-Йоркте орналасқан ұйымның 13 желтоқсанда жариялаған зерттеуі бойынша әлемде кәсіби қызметіне байланысты 262 журналист қамауда отыр. 2016 жылы әлемде түрмеде жабылған журналистер саны 259 болған. Комитеттің биылғы зерттеуінде 1 желтоқсанға дейінгі есеп бойынша мемлекеттік түрмелерде отырған журналистер ғана айтылады. Осы жыл ішінде түрмеге жабылып, бостандыққа шыққандар мен іс-түссіз жоғалғандар немесе үкіметтік емес топтар ұстап отырған журналистер есепке алынбаған. Ұйым биылда кәсіби қызмет үшін түрмеге жабылған журналистердің жартысынан көбі Түркия, Қытай және Египет түрмелерінде отырғанын айтады. Бұл елдерде кем дегенде 134 журналист түрмеде отыр. Комитет Түркияда былтыр шілде айындағы мемлекеттік төңкеріс жасау әрекетінен соң баққа соқтығу жиілегенін айтады. 73 журналист қамауда отырған Түркия осымен екінші жыл қатарынан әлемдегі түрмеде ең көп журналист отырған мемлекет аталды. Ең көп журналист түрмеге жабылған елдер арасында Әзербайжанда бар, онда 10 журналист қамауда отыр. Әлемдегі түрмеге түскен журналистердің 4-тен 1-іне жуығы мемлекетке қарсы қызметі үшін қудаланған. Комитет олардың көпшілігі терроризмге қарсы іс-қимыл туралы анық емес, әрі жалпылама түсініктегі заңдар бойынша түрмеге жабылғанын айтады. Бұдан өзге бірнеше мемлекетте 35 журналист ешқандай айып тағылмастан түрмеге қамалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.